วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ตะวันออกกลางระอุสหรัฐนั้นระบุว่าได้ยิงโดรนอิหร่านตกหลังจากสื่ออิหร่านรายงานการยึดเรือบรรทุกน้ำมันต่างชาติได้และสถานกงสุลใหญ่ของไทยที่นครเอลเอเตือนภัยนักท่องเที่ยวไทยระวังถูกทุบกระจกขโมยของในรถยนต์รัฐมนตรีพอมเปโอแห่งกระทรวงการต่างประเทศอเมริกันกล่าวว่าจีนละเมิดเสรีภาพทางศาสนาของชาวมุสลิมครั้งใหญ่และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลั่นจะไม่ลงโทษตุรกีกรณีซื้ออาวุธจากรัสเซียช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับวุฒิสภาอเมริกัน GFBI ให้ตรวจสอบ FaceApp แอปที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้เนื่องจากหวั่นกระทบความมั่นคงนะครับท้ายสุดครับเพลงดังระดับ 3,000 ล้านวิวอย่าง Baby Shark ถูกใช้เปิดกดดันคนไร้บ้านในรัฐฟลอริดาอย่าลืมติดตามครับครับความขัดแย้งโลกตอนนี้อยู่ที่ตะวันออกกลางนะครับและล่าสุดครับในวันพฤหัสบดีตามเวลาที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงว่าเรือรบของสหรัฐได้ยิงโดรนของอิหร่านตกหลังจากที่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นสื่อของรัฐบาลเตหะรานรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านได้ยึดเรือต่างชาติที่ลักลอบขนน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐเกิดขึ้นระลอกใหม่นะครับคุณวรังคณาชมชื่นมีรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าว VOA เชิญติดตามครับ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงนะคะว่าโดรนของอิหร่านได้บินเข้ามาใกล้เรือรบ USS Boxer ของสหรัฐในรัศมีประมาณ1กิโลเมตรและไม่สนใจคำเตือนหลายครั้งจึงถูกเรือรบของสหรัฐยิงตกและทำลายทันทีทรัมป์บอกว่านี่เป็นตัวอย่างการกระทำของอิหร่านที่เป็นการยั่วยุและเป็นภัยต่อเรือรบของสหรัฐในน่านน้ำสากลและยังได้เรียกร้องให้นานาชาติปกป้องเรือของตัวเองที่ต้องเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซและร่วมมือกับสหรัฐในการสร้างความปลอดภัยในตะวันออกกลางทั้งนี้นายโมฮัมหมัดจาวาดซาริฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านกล่าวที่นิวยอร์กว่าเขายังไม่มีข้อมูลนะคะว่าโดรนอิหร่านถูกยิงตกวันนี้การยิงโดรนของอิหร่านเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านยึดเรือต่างชาติที่ลักลอบขนน้ำมันในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมลูกเรือทั้งหมด12คนในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซทางใต้ของอิหร่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวประณามการกระทำของอิหร่านที่ได้เข้าไปรังควานเรือขนส่งน้ำมันและก้าวก่ายเส้นทางการเดินเรือสำคัญพร้อมทั้งขอให้อิหร่านยุติการกระทำที่ผิดกฎหมายปล่อยเรือและลูกเรือโดยทันทีเจ้าหน้าที่กลาโหมที่ไม่เปิดเผยชื่อคนหนึ่งบอกกับสำนักข่าว AP เมื่อต้นสัปดาห์ว่าสหรัฐสงสัยว่าเรือบรรทุกน้ำมันที่อิหร่านยึดเอาไว้คือเรือ MT Raya ซึ่งเป็นเรือที่ติดธงปานามาที่หายไปจากระบบติดตามเรือในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียระหว่างอิหร่านและสหรัฐรุนแรงขึ้นหลังจากในปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับอิหร่านและมหาอำนาจอีก5ประเทศและใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดมุ่งโจมตีการส่งออกน้ำมันของอิหร่านเพื่อกดดันให้อิหร่านและรัฐบาลกรุงเตหะรานยอมเจรจาข้อตกลงฉบับใหม่ต้นเดือนที่ผ่านมาอิหร่านได้เพิ่มการผลิตและเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมเกินระดับที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนิวเคลียร์เพื่อพยายามกดดันให้ยุโรปหากลไกที่จะช่วยให้อิหร่านสามารถส่งน้ำมันดิบไปขายต่างประเทศได้ในขณะเดียวกันสหรัฐก็ได้ส่งกองกำลังหลายพันนายเครื่องบินที่สามารถทิ้งจรวดนิวเคลียร์และเครื่องบินขับไล่โจมตีไปยังตะวันออกกลาง ดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรางคณานะครับมาฟังข่าวกันต่อกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันพฤหัสบดีที่ทำเนียบขาวว่าตนจะไม่ใช้มาตรการลงโทษต่อตุรกีเพื่อตอบโต้กรณีที่ตุรกีซื้อระบบป้องกันขีปนาวุธ S-400 จากรัสเซีย1วันหลังจากที่รัฐบาลอเมริกันถอดตุรกีออกจากโครงการเครื่องบินรบล่องหน F-35 นะครับก่อนหน้าในวันเดียวกันประธานาธิบดีตุรกีเรจิปเทยิปเออร์โดวานคุยโทรศัพท์กับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวนายจอห์นโบลตันและแสดงความกังวลที่สหรัฐถอดตุรกีออกจากโครงการ F-35 ดังกล่าวตามรายงานของ CNN นะครับมวลพุธสหรัฐนั้นประกาศอย่างเป็นทางการว่าการถอดตุรกีออกจากโครงการซื้อขายอาวุธเครื่องบินล่องหน F-35 หลังจากที่ตุรกีตกลงซื้อระบบป้องกันขีปนาวุธ S-400 จากรัสเซียนะครับทำเนียบขาวมีแถลงการว่าการที่ตุรกีตัดสินใจที่จะซื้อระบบจากรัสเซียทำให้เป็นไปไม่ได้ที่ตุรกีจะอยู่ในโครงการ F-35 อีกต่อไปเพราะโครงการนี้ไม่สามารถนำไปใช้งานกับระบบของรัสเซียได้นะครับการที่สหรัฐตัดตุรกีออกจากโครงการ F-35 นั้นหมายความว่านอกจากจะไม่มีการส่งมอบเครื่องบินรุ่นนี้ให้กับตุรกีในอนาคตแล้วบริษัทตุรกียังจะสูญเสียสัญญาผลิตชิ้นส่วนบางอย่างของเครื่องบินรุ่นนี้ให้กับ Lockheed Martin บริษัทอเมริกันอีกด้วยนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเชื่อว่าเมื่อตุรกีเป็นสมาชิกองค์การนาโต้ได้นำเทคโนโลยีเรดาร์ที่ก้าวหน้าของ S-400 มาใช้นั่นอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเทคโนโลยีทางทหารของนาโต้ที่ใช้อยู่ในตุรกีในปัจจุบันอย่างไรก็ตามตุรกีปฏิเสธในเรื่องนี้ครับและที่ญี่ปุ่นนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย33รายจากการที่ชายคนหนึ่งนั้นจุดไฟเผาสตูดิโอแอนิเมชันแห่งหนึ่งนะครับชายผู้นี้ได้วิ่งเข้าไปในสตูดิโอการ์ตูนแอนิเมชันในเมืองโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นพร้อมตะโกนว่าตายกันให้หมดก่อนจุดไฟเผาสตูดิโอแห่งนั้นเจ้าที่ญี่ปุ่นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย23รายโดยชื่อว่ามีคนติดอยู่ในอาคารความสูง3ชั้นแห่งนี้ราว70คนขณะเกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่พบศพ2ศพในชั้นแรกและ11ศพในชั้นที่2และยังมี20ศพบนชั้น3ของอาคารนะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในรอบเกือบ20ปีครับอาคารดังกล่าวนั้นเป็นที่ตั้งของบริษัทโตเกียวขอโทษครับเกียวโตแอนิเมชันตำรวจระบุว่าผู้ต้องหาเป็นชายวัย41ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาไม่ได้เป็นหรือเคยเป็นพนักงานของบริษัทแห่งนี้ซึ่งตำรวจต้องสืบหาแรงจูงใจต่อไปนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะทวีตข้อความแสดงความเสียใจต่อผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ทุกคนนะครับมาต่อด้วยเรื่องราวที่ใกล้ไทยบ้างนะครับสถานกงสุลใหญ่แห่งนครลอสแอนเจลิสนะครับได้ประกาศล่าสุดครับเกี่ยวกับการเตือนภัยคนไทยที่เดินทางไปนครซานฟรานซิสโกนครลอสแอนเจลิสและเมืองลาสเวกัสครับในคำแถลงครับทางกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสกล่าวว่าตามที่สถานกงสุลได้รับข้อร้องเรียนจำนวนมากจากนักท่องเที่ยวไทยให้ออกเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางเพื่อทดแทนหนังสือเดินทางที่สูญหายจากการถูกจรกรรมทรัพย์สินโดยเฉพาะการถูกทุบรถที่จอดไว้ในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอันเป็นเหตุให้สถานกงสุลใหญ่ได้แจ้งเตือนเป็นระยะให้ระวังมิจฉาชีพในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐนะครับสถานกงสุลได้ขอเรียนครับว่าในช่วงครึ่งแรกของปีพุทธศักราช2562ยังคงมีนักท่องเที่ยวไทยกว่า40รายนะครับที่ถูกทุบรถยนต์เพื่อจรกรรมทรัพย์สินอันเป็นเหตุให้หนังสือเดินทางสูญหายไปด้วยโดยเฉพาะที่ซานฟรานซิสโกลอสแอนเจลิสและลาสเวกัสนะครับ ทางสถานกงสุลจึงแนะนำนะครับให้นักท่องเที่ยวพยายามไม่นำของมีค่าและเงินสดติดตัวมาจากประเทศไทยเกินจำเป็นและระวังทรัพย์สินมีค่าอย่างใกล้ชิดอย่าวางสัมภาระหรือกระเป๋าไว้ในรถยนต์โดยเฉพาะบนเบาะที่นั่งที่เป็นเป้าสายตานอกจากนั้นควรประกันการเดินทางที่ครอบคลุมอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยนะครับหากประสบเหตุให้รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและติดต่อสถานกงสุลใหญ่ที่สายด่วนฉุกเฉิน323-580-4222ครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรายังมีช่วงข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ VOA ได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook YouTube Twitter และ Instagram เพื่อติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้นะครับเอาละครับช่วงธุรกิจวันนี้ครับเริ่มต้นด้วยรายงานดัชนีหุ้นที่สำคัญที่นครนิวยอร์กครับทั้ง3ดัชนีปิดบวกนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 3.12 จุดปิดที่ 27,222.97 S&P บวก 10.69 จุดมาอยู่ที่ 2,995.11 Nasdaq นั้นก็เถิบขึ้นมา 22.04 จุดปิดที่ 8,207.24 ครับและรายงานข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจที่น่าสนใจอื่นๆนั้นวันนี้เป็นหน้าที่ของคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐในการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น15ดอลลาร์หรือราว450บาทต่อชั่วโมงนับเป็นการผลักดันการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีของอเมริกาค่ะสส.สหรัฐมีมติ231-199เสียงผ่านร่างกฎหมาย Raise the Wage Act ให้ปรับขึ้นค่าจ้างเป็น15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาจากวุฒิสภาสำนักงานงบประมาณแห่งชาติของรัฐสภาสหรัฐหรือ CBO คาดว่าภายใต้กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับแรงงานอเมริกันกว่า30ล้านคนจากปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำนั้นอยู่ที่7ดอลลาร์25เซนต์หรือประมาณ218บาทต่อชั่วโมงซึ่งการปรับขึ้นค่าจ้างจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปในระยะ6ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตาม CBO คาดว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจะช่วยให้แรงงานอเมริกัน1ล้านคนหลุดพ้นจากระดับความยากจนค่ะขณะเดียวกันอาจจะทำให้แรงงาน1ล้านถึง3ล้านคนต้องตกงานหากร่างกฎหมายถูกผลักดันออกมาเป็นกฎหมายค่ะต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินยืนยันว่าทีมหารือด้านงบประมาณและการปรับเพดานหนี้สาธารณะมีความเข้าใจในหลักการร่วมกันในการปรับขึ้นเพดานการกู้ยืมเงินของภาครัฐและการกำหนดงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐตามรายงานของ Associated Press ค่ะรัฐมนตรีคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC เมื่อวันพฤหัสบดีว่าการหารือกับนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเห็นชอบที่จะปรับขึ้นเพดานการกู้ยืมเงินของรัฐและเรื่องงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐในช่วง2ปีต่อจากนี้ทั้งนี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาการกู้ยืมเงินของรัฐบาลกลางสหรัฐสูงชนเพดานหนี้สาธารณะหรือ Debt Ceiling อยู่ที่22ล้านล้านกับอีก500ล้านดอลลาร์ค่ะหากกระทรวงการคลังสหรัฐและรัฐสภาตกลงกันได้เพื่อผ่านกฎหมายฉบับใหม่ในการปรับเพดานหนี้ให้รับกับสภาพความเป็นจริงจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการปิดที่ทำการรัฐบาลสหรัฐหรือ Government Shutdown เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณในวันที่30กันยายนนี้ค่ะต่อกันที่ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งวิดีโอ Netflix ของสหรัฐเปิดเผยว่าจำนวนสมาชิก Netflix ในสหรัฐชะลอตัวลงอย่างมากเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีท่ามกลางการแข่งขันในตลาดผู้ให้บริการสตรีมมิ่งภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่เข้าแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดกันอย่างดุเดือดขึ้นตามรายงานของ Wall Street Journal ค่ะตัวเลขลูกค้าในไตรมาส2มีตัวเลขลูกค้าในสหรัฐลดลง 130,000 รายเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีขณะที่มีลูกค้าทั่วโลกเพิ่มขึ้น 2,700,000 รายในไตรมาส2ของปีนี้แต่ถือว่าต่ำกว่าที่คาดการไว้5ล้านรายซึ่งเป็นผลมาจากการปรับขึ้นค่าบริการและจำนวนซีรีส์เรื่องใหม่ที่ลดลงของบริษัทรวมทั้งคู่แข่งต่างๆที่เตรียมกระโจนเข้าสู่สงครามแย่งชิงลูกค้าสตรีมมิ่งกันอย่างดุเดือดแต่ตอนนี้ Netflix ยังคงเป็นผู้นำในตลาดสตรีมมิ่งวิดีโออยู่ด้วยจำนวนลูกค้าในสหรัฐ60,100,000รายและ91,500,000รายทั่วโลกค่ะต่อกันที่อดีตพี่เลี้ยงเด็กชาวต่างชาติหรือออแพนนับแสนคนที่เคยเดินทางมาทำงานในอเมริกาอาจมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่จากการเป็นผู้เสียหายจากคดีได้รับค่าจ้างไม่เป็นธรรมโด ดยผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในรัฐเดนเวอร์เตรียมพิจารณาการยื่นตกลงยอมความมูลค่า65,500,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 2,000 ล้านบาทให้กับผู้เสียหายเกือบแสนคนที่เข้าร่วมโครงการออแพร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่เข้าร่วมโครงการนี้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยผู้ที่จะได้รับค่าเสียหายจากโครงการดังกล่าวจะต้องเคยเข้าร่วมโครงการออแพร์ด้วยวีซ่า J1 ตั้งแต่1มกราคมปีพุทธศักราช2552จนถึง28ตุลาคมปีก่อนและต้องยื่นคำร้องจากกรณีดังกล่าวด้วยโดยคาดว่าอาจได้รับค่าเสียหายหลายพันดอลลาร์ค่ะและส่งท้ายกันที่นายชักชูเมอร์ผู้นำเดโมแครตในวุฒิสภาเรียกร้องให้สำนักงานสอบสวนกลางและหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคสหรัฐหรือ FTC เร่งตรวจสอบแอปพลิเคชัน Face App จากความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึงข้อมูลของพลเมืองสหรัฐจากรัฐบาลต่างประเทศตามรายงานของ CNN ค่ะโดยแอปพลิเคชัน Face App เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช2017และกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในหมู่ดาราศิลปินและบุคคลมีชื่อเสียงมากมายในสัปดาห์นี้ภายใต้ Hashtag FaceApp Challenge ที่จะแชร์ภาพเซลฟี่ที่ดัดแปลงตัดต่อผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ในแอปพลิเคชันจนกลายเป็นว่าบุคคลนั้นเหมือนกับคนชราและนำไปแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลายในช่วงไม่กี่วันมานี้ค่ะอย่างไรก็ตามทางบริษัท FaceApp ที่มีฐานอยู่ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลรัสเซียและไม่มีการขายข้อมูลให้กับผู้ใช้แอปพลิเคชันกับหน่วยงานอื่นขณะที่ภาพถ่ายต่างๆที่ผู้ใช้นำมาดัดแปลงเป็นภาพคนชรานั้นก็ถูกลบไปภายใน48ชั่วโมงหลังจากการอัพโหลดไปในแอปพลิเคชันค่ะก็ถือเป็นคำเตือนให้ชราอย่างปลอดภัยโดยไม่ถูกเจาะหลวงข้อมูลค่ะ
มันดีที่เราอยู่ด้วยกันมันดีอย่างกับฝัน
ดิฉันนี้ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจของคุณนิธิการกำลังวันนะครับเข้าต่อมาเกี่ยวข้องกับนักธุรกิจบ้างครับผู้พิพากษารัฐบาลกลางสหรัฐไม่อนุญาตนะครับให้มีการประกันตัวนายเจฟฟรีย์แอปสตีนมหาเศรษฐีวงการวอลล์สตรีทที่เผชิญกับข้อหาดำเนินการค้าประเวณีเด็กหญิงโดยกล่าวว่าเขาเป็นบุคคลอันตรายนะครับการตัดสินครั้งนี้ทำให้นายเอปสตีนนั้นต้องอยู่ในคุกต่อไปขณะที่เขาพยายามต่อสู้ข้อกล่าวหาดังกล่าวนะครับโดยในคดีนี้ครับอัยการได้ระบุว่านายเอปสตีนเคยจ้างเด็กที่อายุเพียง 13-14 ปีและให้คนเหล่านี้หาเพื่อนที่เป็นผู้เยาว์หมายเขาลวนลามในช่วงต้นทศวรรษที่2000นะครับชายผู้นี้อายุ66ปีนะครับและต้องสู้คดีใน2ข้อหาที่อาจจะทำให้เขาติดคุกยาวนาน45ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิดครับเขาเป็นเพื่อนกับผู้มีอิทธิพลหลายคนนะครับเช่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันรวมถึงเจ้าชายแอนดรูว์พระโอรสของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2แห่งราชวงศ์อังกฤษด้วยนะครับและเรื่องราวเกี่ยวข้องกับจีนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าการที่จีนปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมต่อชาวมุสลิมชนกลุ่มน้อยวีเกอร์ในมณฑลซินเจียงได้ก่อให้เกิดวิกฤตการด้านมนุษยชนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกยุคปัจจุบันนะครับรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวในการประชุมเสรีภาพทางศาสนาในกรุงวอชิงตันว่าจีนคือประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนครั้งใหญ่ที่สุดในยุคและถือเป็นจุดด่างแห่งศตวรรษเลยทีเดียวนะครับรัฐมนตรีผู้นี้กล่าวหาจีนครับว่าคุกคามหลายประเทศเพื่อไม่ให้เข้าร่วมในการประชุมเสรีภาพทางศาสนาครั้งนี้ทางรัฐบาลจีนออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดเสรีภาพทางศาสนาโดยโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่าเรื่องการดำเนินคดีจากความผิดด้านศาสนานั้นไม่มีอยู่จริงนะครับโฆษกยังขอให้สหรัฐปรับมุมมองที่มีต่อนโยบายทางศาสนาของจีนและหยุดการใช้ประเด็นศาสนาในการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นครับผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติระบุว่าจีนนั้นได้คุมขังชาวมุสลิมวีเกอร์ไว้แล้วอย่างน้อย1ล้านคนขณะนี้ครับเอาละครับคุณผู้ฟังพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารและสาระที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ
Voice of America VOA Washington
ครับก่อนไปฟังคุณวรังคณาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ การใช้เพลง Baby Shark กดดันคนไร้บ้านในฟลอริดานะครับมาฟังข่าวจากอินเดียครับองค์กรอวกาศอินเดียได้ประกาศเลื่อนแผนส่งยานสำรวจดวงจันทร์ไปเป็นวันจันทร์ที่22กรกฎาคมนะครับ1สัปดาห์หลังจากความพยายามครั้งแรกประสบความล้มเหลวเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคนะครับยานสำรวจดวงจันทร์ที่มีชื่อว่าจันทรายาน2ถูกสร้างขึ้นเพื่อไปสำรวจขั้วด้านใต้ของดวงจันทร์ที่ไม่เคยมีการสำรวจมาก่อนนะครับหากเป็นผลสำเร็จนะครับก็จะทำให้อินเดียนั้นเป็นประเทศที่4ครับที่สามารถส่งยานสำรวจไปดวงจันทร์ได้ต่อจากสหรัฐรัสเซียและจีนนั่นเองนะครับนักวิทยาศาสตร์ของจีนเชื่อว่าที่ขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์นั้นอาจจะมีน้ำอยู่ครับและในช่วงนี้มีหลายประเทศที่สนใจโครงการสำรวจดวงจันทร์มากขึ้นครับโครงการของอินเดียเพื่อสำรวจดวงจันทร์ครั้งนี้เริ่มต้นมาเมื่อปีคริสตศักราช2008หรือ11ปีก่อนนะครับโดยเดิมทีนั้นอินเดียมีแผนที่จะร่วมลงทุนกับรัสเซียแต่หลังจากที่ไม่สามารถทำความตกลงกันได้อินเดียจึงได้ตัดสินใจพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองขึ้นในประเทศนั่นเองนะครับโดยอินเดียนั้นสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้ต่ำกว่าโครงการสำรวจดวงจันทร์ของประเทศอื่นๆได้อย่างมากคืออยู่ที่เพียงราว141ล้านดอลลาร์เท่านั้นนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวจากรัฐฟลอริดาครับคนไร้บ้านเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายเมืองใหญ่ของอเมริกานะครับและทำให้เจ้าหน้าที่เมืองต่างๆหาวิธีรับมือกับคนไร้บ้านที่มาอาศัยนอนในสถานที่ของบางเมืองที่เจ้าหน้าที่มองว่าไม่เหมาะสมนะครับและที่เมืองเวสต์พาล์มบีชในรัฐฟลอริดาเจ้าหน้าที่ได้ค้นพบวิธีใหม่ที่จะกดดันคนไร้บ้านให้ออกจากพื้นที่บางแห่งโดยใช้เพลง Baby Shark เพลงยอดนิยมในกลุ่มเด็กๆที่มียอดวิวถึง 3,000 ล้านวิวครับติดตามรายงานจากคุณวรังคณาชมชื่นในเรื่องนี้กันครับ
เพลง Baby Shark เป็นเพลงเด็กยอดนิยมที่มีเนื้อร้องและจังหวะดนตรีย้ำๆซ้ำๆนะคะและก็เป็นที่ชื่นชอบของคนจำนวนมากแต่ก็คงไม่มีใครอยากฟังเพลงนี้ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้เพลง Baby Shark และ Raining Tacos เพลงเด็กยอดนิยมอีกเพลงหนึ่งจึงถูกนำมาใช้เป็นอาวุธใหม่ในเมืองเวสต์พาล์มบีชรัฐฟลอริดาเพื่อขับไล่คนไร้บ้านไม่ให้นอนในทำเลทองของเมืองสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่เมืองเวสต์พาล์มบีชเปิดเพลง Baby Shark และ Raining Tacosวนไปวนมาทั้งคืนเพื่อป้องกันไม่ให้คนไร้บ้านมานอนในอาคารเล็กพาวิเลียนอาคารกระจกใสบริเวณริมน้ำซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานต่างๆมากกว่า60งานในปีที่ผ่านมาสื่อท้องถิ่นยังรายงานด้วยนะคะว่าอาคารเล็กพาวิเลียนทำเงินให้กับเมืองเวสต์พาล์มบีชถึงปีละ 240,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 7,400,000 บาทนายคีธเจมส์ผู้ว่าเมืองเวสต์พาล์มบีชกล่าวว่านี่เป็นมาตรการชั่วคราวและเป็นการกระตุ้นให้คนไร้บ้านไปหาที่พักที่เหมาะสมที่จัดไว้ให้พวกเขาโดยเฉพาะแต่นักรณรงค์เพื่อคนไร้บ้านกลับมองว่านี่เป็นวิธีการที่โหดร้ายทำให้กลุ่มคนที่มีปัญหาชีวิตอยู่แล้วต้องเป็นทุกข์มากขึ้นไปอีกเพราะการนอนเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของมนุษย์และยังประณามการใช้เพลงที่ไร้เดียงสาของเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ที่เลวร้ายอีกด้วยผู้ว่าเมืองเวสต์พาล์มบีชบอกนะคะว่าเขาพอจะเข้าใจได้ว่าทำไมคนไร้บ้านถึงชอบมานอนที่เลคพาวิเลียนเพราะตัวอาคารนั้นตั้งอยู่ริมน้ำมีสนามหญ้ามีลมพัดเย็นสบายแต่ช่วงที่ผ่านมามีคนไร้บ้านที่ทิ้งของไม่น่าดูไว้ให้ดูต่างหน้าในบริเวณทางเข้าอาคารเขาคิดว่าคนที่จ่ายเงินเช่าอาคารเล็กพาวิเลียนเพื่อจัดงานต่างๆก็ควรจะได้สิทธิ์ใช้สถานที่ที่สะอาดสะอ้านไร้สิ่งรบกวนอย่างเต็มที่ผู้ว่าบอกกับ The Washington Post ว่าที่ผ่านมาการเปิดเพลงวนไปวนมานี้ได้ผลอย่างที่เขาต้องการนะคะเพราะเขาคิดว่าทั้งสองเพลงนี้เป็นเพลงที่น่ารำคาญมากๆ ดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับไปรังเกียจทำไมนะครับ Raining Taco นะครับและวันนี้ขอลาไปด้วยเพลงที่บางคนบอกน่ารำคาญแต่ผมบอกว่าสนุกดีครับผมรัฐพลอ่อนสนิทพูดดำเนินรายการครับ Voice of America Washingtonครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ